У аўторак 9 красавіка вы слухаеце Радыё Свабода.
Зараз пра падзеі даты сённяшняга дня ў Беларусі, свеце, гісторыі.
Сёння ў Менску адбудзецца пасяджэнне прэзідыуму Савету міністраў.
У офісе партыі БНФ прэсавая канферэнцыя аргкамітэту 6 «Чарнобыльскі шлях».
У нацыянальным прэсавым цэнтры адбудзецца прэсавая канферэнцыя «Роля пісьменнікаў Беларусі і Расіі ў развіцці літаратуры саюзнай дзяржавы». Удзел бярэ старшыня Саюзу пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец.
У кнігарні Логвінаў прэзентацыя кнігі Алеся Смалінчука «Беларуская гісторыя. Знайсці чалавека».
9 красавіка пачынаецца двухдзённы візіт у Арменію парламенцкай дэлегацыі Беларусі на чале са старшынём палаты прадстаўнікоў Уладзімірам Андрэйчынкам. 9 красавіка ў Ерэване адбудзецца інаўгурацыя зноў абранага прэзідэнта Арменіі Сержа Саргсяна.
Рамала, дзяржсакратар ЗША Джон Керрі наведае заходні бераг Ярдану і сустрэнецца з лідарамі палестынскай аўтаноміі.
Дзень у гісторыі.
У 1917 годзе ў Менску прайшоў з'езд беларускіх нацыянальных арганізацый.
У 1940-м уварванне нацысцкай нямецчыны ў Нарвегію і Данію.
У 1946-м у Міхельсдорфе ў Нямеччыне з ініцыятывы Наталі Арсеньевай і Юркі Візьбіча створанае беларускае літаратурнае згуртаванне «Шыпшына».
У 1966-м Ватыкан адмяніў індэкс забароненых кніг.
У 1970-м музыкі гурту «The Beatles» спынілі супольную працу.
У 1991-м Грузія абвясціла незалежнасць.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1802-м Эліас Лёнрад, фінскі фальклорыст, які запісаў і выдаў карэла-фінскі эпас «Калевала».
У 1821-м Шарль Бадлер, французскі паэт.
У 1835-м Ялегі Пранціш Вуль, беларускі паэт.
У 1910-м Ісай Казінец, адзін з кіраўнікоў менскага падполля ў часе Другой сусветнай вайны.
У 1925-м Эрнст Неізвестны, скульптар.
У 1926-м Хью Хефнер, заснавальнік часопісу «Плейбой».
У 1931-м Вадзім Свірыдаў, беларускі хімік, акадэмік.
У гэты дзень памерлі.
У 1492-м Ларэнца Медычы, флярэнтыйскі дзяржаўны дзеяч.
У 1553-м Франсуа Рабле, французскі пісьменнік-гуманіст.
У 1626-м Френсіс Бэкан, англійскі філёсаф.
У 1959-м Мікола Аляхновіч, беларускі літаратурны крытык.
Завершэння цытата дня.
«Без ногі, што кульгае па правільным шляху, абганяе вершніка, які скача не туды». Фрэнсіс Бэкан.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.